Bu Ozodlik Radiosu Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida bir oilaning 3 a'zosini chavoqlab ketgan sobiq mahkum qidirilmoqda.
Boradigan joyim yo'q, asan maylamadi degan shu odamdi. Keyin kecha fikrida turib ularni o'ldirgan.
Bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarini yangi sahifadan boshlash shartligini ta'kidladi.
Nadejda, что это только начало.
O'zbekiston musulmonlari idorasi hijobga ruxsat berilgani haqidagi xabarni inkor qildi.
O'ta hijob emas, Roman bu diniy libos emas ekanligi haqida ketgan gap.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
17 avgust yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Dubay xalqaro aeroportida politsiyachiga hujum qilib, unga tan jarohatlari yetkazgan bir o'zbekistonlik sudga tortildi. Hodisa haqida xabar bergan golflifestyle.com saytiga ko'ra, 31 may kuni Misrdan O'zbekistonga qaytayotgan 26 yashar yigit Dubay aeroporti tranzit zonasida uni so'roq qilmoqchi bo'lgan politsiya zobitini stul bilan urib yiqitib, tepkilay ketgan. Natijada politsiya zobitining burni singan va qoshining 1.5 sm yorilgan. Politsiya zobitiga yordam kelgan aeroport xodimlari o'zbekistonlikni hibsga olganlar. Sud hukmi yaqin kunlarda e'lon qilinishi kutilmoqda. AQSh bojxona va immigratsiya nazorati xizmati 2005 yilda odam savdosi va firibgarlikda ayblangan 3 nafar O'zbekiston vatandoshiga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Bu haqda mazkur xizmat saytida ma'lum qilindi. Unda ta'kidlanishicha, 3 nafar O'zbekiston vatandoshi hamda AQShda noqonuniy yashagan immigrantlarni majburan ishga joylash bilan shug'ullangan Giant Labor Solutions kompaniyasiga nisbatan tergov ishlari boshlangan. Xabarga ko'ra, AQShning bir nechta maxsus xizmatlari va huquq tartibot organlari 4 yil davomida bu shirkat faoliyati ustidan nazorat olib borishgan. Natijada 2009 yilning may oyida kompaniyaga mehnatga undash va chet elliklar bilan mehnat shartnomalari borasida firibgarlikka yo'l qo'yish bo'yicha ayblovlar e'lon qilingan. AQShning bir necha shahrida odam savdosi qurboniga aylangan 40 nafar immigrant qutqarib olingan. Shirkatning ko'plab xodimlari hibsga olingan, ammo 3 O'zbekiston vatandosh dohil bir necha kishi hibsdan qochishga muvaffaq bo'lgan. Bishkekda Qirg'iziston va O'zbekiston chegaralarining 1170 km aniqlanib bo'lganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. Chegaraning aniqlab bo'lingan bu qismini tasdiqlash to'g'risidagi shartnoma esa prezident Almazbek Atambayevning yaqinda Toshkentga qiladigan rasmiy tashrifi doirasida prezidentlar tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqovning bildirishicha, mazkur bitim siyosiy xarakterga ega va bitimning texnik jihatlari bundan buyon muhokamalar mavzusiga aylanadi. Qirg'iziston hukumati tarqatgan rasmiy xabarda aytilishicha, chegaraning 1170 km aniqlanib bo'lganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitimni qabul qilish bo'yicha muzokaralar 7 yil davomida olib borilgan. Muzokaralarda O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilayotgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Bishkekda erishilgan kelishuvlarni hamkorlikning qayta boshlanishi sifatida baholadi. U jumladan shunday dedi:
Надеюсь, что это только начало. То есть мы все должны
Umid qilamanki, bu boshlanish xolos. Biz munosabatlarimizni qaytadan ko'rib chiqib, yangi sahifadan boshlashimiz kerak. Ikkinchidan, biz qo'ldan boy bergan vaqtning o'rnini to'ldirishga harakat qilishimiz lozim,
dedi O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilayotgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov. Va nihoyat Toshkent va Samarqandda marhum prezident Islom Karimov haykallari o'rnatildi. Kunuz saytining 16 avgustda xabar berishicha, Toshkentdagi haykal Islom Karimovning asosiy ish qarorgohi bo'lgan Oqsaroy oldiga o'rnatildi. Haykal muallifi Ilhom Jabborov bo'lib, u Islom Karimov haykalini yaratish bo'yicha xalqaro tanlov g'olibi bo'lgandi. Yaqin kunlarda Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahrida ham Islom Karimovga haykal o'rnatilishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyati militsiyasi viloyatning Zangiota tumanida bir oilaning 3 a'zosini pichoqlab o'ldirganini gumonlanayotgan 38 yoshli sobiq mahkumni qidirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qurbonlarning yaqinlariga ko'ra 14 avgust kuni noma'lum shaxs Zangiota tumani Nazarbek mahallasining Tarnov dahasida yashovchi 79 yoshli otaxon Ma'ruf Komilovning uyiga qamoqdagi o'g'lidan xabar olib kelgan bo'lib, mehmon bo'lib qolgan va yarim tunda otaxon uning 64 yoshli nogiron singlisi Shahodat va 49 yoshli qizi Sharifani bo'g'izlagan. Toshkent viloyati Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda qotilni shaxsi aniqlanganini bildirdi.
Xonadonda 3 ta odam o'ldirib ketgan shu.
Tushunarli.
Biriga berilgan.
Ichki ishlar boshqarmasi mulozimiga ko'ra, qaroqchilik va qotillik bo'yicha qamalib, yaqinda ozodlikka chiqqan 38 yoshli sobiq mahkum Zangiotadagi mudhish qotillikda gumonlanib qidirilmoqda. U nima maqsadda bu ishga qo'l urgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Militsiya qotillikni sodir etishda gumonlangan shaxsning suratini ham e'lon qildi va uni ko'rgan bilganlardan ma'lumot istamoqda. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimining ma'lum qilishicha, qotil marhum Ma'ruf Komilovning qamoqdagi o'g'li bilan bir muddat Navoiy viloyatidagi Zarafshon qamoqxonasida birga jazo o'tagan. Hozirda Toshkent viloyati prokuraturasi Jinoyat kodeksining qotillik bandi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Qotillik qurboni bo'lgan oila yaqinlaridan biri ozodlikka bo'lib o'tgan voqeani gapirib berdi.
Biz eshitishimiz bo'yicha janozaga bordik, biz ham o'sha 14-dan oq kelgan kelib mehmon qilishgan bo'ladigan joyim yo'q, asan maylama deb kelgan shu odamdi. Qolgan o'sha yerda mehmon qilishgan, keyin boshqa xonaga kirib yotishgan o'sha anaqa bilan tog'amizda bilan. Lekin kechasi kelib turib, ularni nima qilgan, o'ldirgan, keyin qizlar ovozi eshitib chiqib o'tganda hovlida ularni o'ldirgan ekan. Keyin bu yerda anaqa xolamiz yotgan kelib, nogiron xolamiz bor edilar. Ularni ko'rib qolib, ularni o'ldiribdi. Navaralari bor edi, anaqa nabiralarni o'ldirmagan.
Ichki ishlar xodimiga ko'ra, hozirda 12 yoshli Soliha ismli qiz yagona guvoh sifatida ko'rsatma bermoqda. Qotilning surati ham uning ko'rsatmasi asosida tuzilgan. Qotillikni amalga oshirgani gumonlanayotgan shaxs uni o'g'irlik maqsadida qilgan bo'lishi mumkin degan farazlar ham bor. Chunki qotillikni qilib, uydagi tilla taqinchoqlar va pullarni ham olib chiqib ketdi, deya bildirdi marhumning yaqinlaridan biri ozodlikka. Voqea rivojini ozodlikda kuzatib boring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Bishkekka safari doirasida o'zbek-qirg'iz chegarasining 1170 km aniqlanib bo'linganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. 7 yil davomida olib borilgan muzokaralar natijasi o'laroq mazkur bitimning qabul qilinishini hukumat rahbarlari tarixiy voqea sifatida baholadilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekdagi Alarcha rezidensiyasida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasini aniq bo'yicha hukumatlar aro komissiyaning deyarli 8 soat davom etgan yig'ilishidan so'ng chegaraning 1170 km aniqlanib bo'linganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. O'zbekiston delegatsiyasi muzokaralar davomida bir necha marta tanaffus olib, telefon orqali Toshkent bilan maslahatlashuvlar o'tkazdi. Muzokaralar so'ngida bitim imzolanishi hukumat rahbarlari tomonidan tarixiy voqea sifatida baholandi.
Это только начало. То есть мы все должны...
Umid qilamanki, bu boshlanish xolos. Biz munosabatlarimizni qaytadan ko'rib chiqib, yangi sahifadan boshlashimiz kerak. Ikkinchidan, biz qo'ldan boy bergan vaqtning o'rnini to'ldirishga harakat qilishimiz lozim, dedi Abdulla Aripov. Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov muzokaralar davomida, jumladan ikki davlat o'rtasidagi chegaralarni to'liq ochish masalasi ham muhokama qilinganini aytdi.
Muzayim Abdulla Nigmatovichim, Мы пришли к пониманию, что развитие двух
Muhtaram Abdulla Nigmatovich bilan o'rtadagi to'siqlar olib tashlanmagunicha ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish mumkin emas degan yakdil fikrga keldik. Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi o'tkazish punktlari faoliyatini qayta jonlantirish kerakligini ta'kidladik. Shuningdek, hamkorlikda investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirib, qo'shma korxonalarni ochish shart deb hisoblaymiz, dedi So'ronbay Jeenbekov. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razakovning bildirishicha,
siyosiy chechim qabul qilindi, endi baqi texnikalik masalalar bor.
Mazkur bitim siyosiy xarakterga ega va bitimning texnik jihatlari bundan buyon muhokamalar mavzusiga aylanadi. Chegaraning aniqlanib bo'lingan bu qismini tasdiqlash to'g'risidagi shartnoma prezident Almazbek Atambayevning yaqin kunlarda Toshkentga qiladigan rasmiy tashrifi doirasida prezidentlar tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Atambayevning Toshkentga borishi muzokaralar chog'ida e'lon qilindi, biroq bu safar qaysi kuni amalga oshirilishi aniq aytilmadi. 16 avgust kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov amaliy tashrif bilan Bishkekka kelgan edi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosarining Milliy matbuot markazida o'tkazilgan yig'ilishda ayollar ro'moli haqidagi savollarga javobi ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaralarni keltirib chiqardi. Tarmoqlar foydalanuvchilarining ko'pi mulozimning ro'mol diniy libos emas degan gapini xushxabar sifatida qabul qilib, o'z xursandchiligini izhor etmoqda. Ammo Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlari idorasi vakili bu yig'ilishda hijob haqida emas, balki o'zbek ayollari o'rab yuradigan oddiy ro'mol haqida gap borganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlar idorasi, Toshkent Islom universiteti va bir qancha diniy tashkilotlar vakillarining 15 avgust kuni o'tkazgan yig'ilishida musulmon ayollarning libos masalasi ham muhokama qilingan. Yig'ilishda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari O'tkir Hasanboyev ayollar o'rab yuradigan ro'mol haqida so'ralganda bunday deb javob bergan.
Din ishlari qo'mitasi, mutasaddi tashkilotlar, maslahatchi ekspertlar ham ro'molni hech qachon diniy libos sifatida e'tirof etishmagan. Agar ro'molni diniy libos sifatida qaralayotgan vaziyatga duch kelsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz bu masalani ko'rib chiqishga tayyormiz.
Degan qo'mita raisi o'rinbosari. Ammo yig'ilishdagi gap ayollar boshiga o'rab yuradigan ro'mol haqidami yoki hijob borasida borganmi, bunga aniqlik kiritilmagan. Ro'mol o'rashning oliy va umumta'lim maktablariga ham tegishli yoki tegishli emasligi ham oydinlashtirilmagan. Yig'ilish haqidagi xabarlar mahalliy internet nashrlarida paydo bo'lgandan so'ng foydalanuvchilar orasida bahs-u munozara avj oldi. Hukumat ayollarga jamoat joylarida hijobda yurishga ruxsat berdi degan mazmundagi shukronalik sharhlaridan tashqari ayrim ijtimoiy tarmoq faollari bu masala to'la-to'kis oydinlashtirilmagani haqida gapira boshladilar.
Bularni aytgan gapini xalq qachondan beri aytib keladi. Bular aniq tashabbus bilan Oliy Majlisga chiqib, 14-chi moddaga izoh berishini so'rashmaydimi? Ro'mol dini libos bo'lmasligi mumkin, lekin hijobchi, so'z o'yini qilyapti bular.
Deb yozadi Abdulla ismli Facebook faoli. Mushtariy nazarda tutgan O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-chi moddasida fuqarolarning jamoat joyida diniy libosda yurishiga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Milliy matbuot markazida o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etganini gapirar ekan, bu yig'ilishda faqat ro'mol haqida gap borganini aytadi.
Yo, o'ta hijob emas, ro'mol masalan. Ro'mol bu diniy libos emas ekanligi haqida ketgan gap.
Ha, bu hijob haqida emas.
Hijob haqida emas?
Yo'q, ro'mol u diniy libos hisoblanmaydi. Muammolarimiz, bularimiz haqida shu masalaga ko'tarilgan.
Dedi idora mulozimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitadan Ozodlik bu masalaga izoh ololmadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev ta'limning o'zbekcha modelidan voz kechdi. O'zbekiston qator davlatlar uchun viza tartibini yengillashtirmoqchi. Dastur davomidan sizdan Telegram hamda ozod mikrofon rukunlari ham o'rin olgan.
Qani shu 25 yil kutdim. Endi yana ham 1 yil kutib ko'ring.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zA axborot agentligi ta'lim tizimining o'zbek modeli sarlavhasi ostida maqola e'lon qilganiga roppa-rosa 13 oy to'ladigan kun arafasida Prezident Mirziyoyev o'sha modeldan voz kechishga, har holda bu modelni keskin o'zgartirishga qaror qilgani aniq bo'lib qoldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev 16 avgust kuni o'tkazgan majlis to'g'risidagi xabardan yangi modelning qanday bo'lishini anglash mumkin. Ta'limning Mirziyoyev modeli ozodlik suhbatlashgan pedagog olimning fikricha ba'zi jihatlari bilan Nikita Xrushchev joriy qilgan modelni eslatmoqda. Bu yil umumta'lim maktablarining 9-sinfini 476616 o'quvchi bitirdi. Ularning 7.5% akademik litseylarda, 92.5% kasb-hunar kollejlarida o'qishni davom ettirish istagida ariza topshirgan deyilgan edi. Ta'lim tizimining o'zbek modeli ostida o'tgan yili chiqqan maqolada. Demak, ortda qolgan 16-17 o'quv yilida O'zbekistonda bironta ham 10 sinf komplekti bo'lmagan. 15 kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yilida mamlakat maktablarida 10 sinflar paydo bo'ladi, lekin hammasi bo'lib qancha sinf ochilishi, ularda qancha bola o'qishi hozircha aniq aytilmadi. Lekin xabardagi boshqa gapga qaraganda hukumatning qancha bola maktabda qolishi yu qanchasi kollejga o'tishiga oid hisob-kitob tayyor bo'lgan. Xabarda shuningdek, yangi o'quv yilida qancha kollej va qancha litsey qolishi haqida gap yo'q. 16-17 o'quv yilida butun O'zbekiston bo'ylab 144 akademik litsey, 1411 kasb-hunar kolleji bor edi va ularda jami 1,500,000 yaqin o'quvchi tahsil olgan. 16-yilning 19-iyulida O'zA axborot agentligi mavjud ta'lim tizimini maqtanib yozgan edi. Oradan bir yil o'tib, Prezident Mirziyoyev 16 avgustda o'tkazgan majlisda mana bu gap aytildi. O'quv rejasiga ko'ra 10 sinf o'quvchilari haftada 5 kun umum ta'lim fanlarini va 1 kun kasbiy fanlarni o'rganishi belgilandi. Hozirda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazoq o'g'lining fikricha ta'lim sohasida Mirziyoyev boshlagan islohot Nikita Xrushchev o'tkazgan islohotlarni eslatmoqda. Masalan, 54-55 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni oliy o'quv yurtiga tayyorlashga emas, balki ishlab chiqarishga tayyorlashga zo'r bera boshlagandilar. Abdulla Abdurazoq o'g'li o'rta maktabni 60-yillar boshida bitirgan va attestat bilan birga to'qirlik diplomini olgan.
O'sha bitta men ishladim o'sha sohada va bu sohada shuncha qatnab boshqalar o'rganganlardan boshqa meni tanish bilishlarim ichida birontasi ishlamadi,
dedi Abdulla Abdurazoq o'g'li. Pedagog olim ozodlik bilan suhbatda maktab sinov maydoni emas, uning taqdiri bir kishining xohish irodasi qurboni bo'lmasligi lozim. Bu masala keyin jamoatchilik muhokamasidan o'tishi kerak, dedi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumati 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab qator davlatlar uchun viza tartibini yengillashtirishni rejalashtirmoqda. Bu borada Prezident Mirziyoyev 2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha 1-navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni 16 avgust kuni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qarorda ta'kidlanishicha, xorij davlatlari vatandoshlari uchun viza tartibini yengillashtirish va soddalashtirish bo'yicha doimiy ishchi guruhi tashkil etiladi. Mazkur guruh xorij vatandoshlariga viza berilishi va ularni O'zbekistonda ro'yxatdan o'tishi jarayonini yengillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni bosqichma-bosqich ishlab chiqishi kerak bo'ladi. Bu holatda viza tartibini yengillashtirish nazarda tutilgan davlat bilan O'zbekistonning ikki tomonlama aloqalarining dinamikasiga alohida e'tibor qaratiladi. Qarorga asosan ishchi guruhi tez orada 2018-yilning 1-yanvaridan O'zbekistonga borish uchun yengillashtirilgan viza viza olish imkoniyati bo'lgan davlatlar hamda vatandoshlariga O'zbekistondagi tarixiy obidalar va mozorlarni ziyorat qilishni taklif etish mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini taqdim etishi lozim. Qator vazirliklar va tashkilotlarga Malayziya, Indoneziya kabi mamlakatlardan O'zbekistonga sayyohlarni jalb etish bo'yicha harakatlarni faollashtirish, jumladan zarur reklama kampaniyalarini o'tkazish hamda charter reyslarni uyushtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Prezident Mirziyoyev bundan avval ham sayyohlik sohasini rivojlantirishga oid qarorni imzolagan edi. Jumladan 2016-yilning 2-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Mazkur qarorga asosan 2017-yil 1-aprelidan boshlab 15 davlat sayyohlari va 12 mamlakatning 55 yoshdan oshgan sayyohlari uchun viza tartibi bekor qilinishi lozim edi. Biroq Mirziyoyev 9 yanvar kungi farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi avvalgi qarori ijrosini 5 yilga kechiktirgan. Buning sababi sifatida qarorga berilgan qisqa izohda xorijlik sayyohlar va o'zbekistonliklar hayoti xavfsizligi va salomatligini ta'minlash bilan bog'liq xavotirlar tilga olingan. Ijrosi kechiktirilgan qarorda 2017-yilning 1-aprelidan Avstraliya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Kanada, Lyuksemburg, Niderlandiya, Koreya Respublikasi, Singapur, Finlandiya, Shvetsiya va Yaponiya vatandoshlari O'zbekistonga vizasiz kirishi ko'zda tutilgan edi. Ayni paytda Belgiya qirolligi, Indoneziya, Malayziya, AQSh, Vyetnam, Isroil, Polsha, Vengriya, Portugaliya va Chexiyaning 55 yoshdan oshgan fuqarolari O'zbekistonga kirish punktlarida $50 yig'imni to'lab, mamlakat hududida 30 kungacha sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'on rasmiylari mamlakatda islomiy davlat jangarilari kun sayin oshib borayotgani borasida tashvish bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sharqida joylashgan Kunar viloyati hokimi Vahidullo Kalimzay mamlakat bo'ylab islomiy davlat jangarilari soni oshib borayotgani borasida tashvish bildirib, Afg'onistonning sharqiy viloyatlarida mazkur jangarilar safiga yoshlarni jalb etish tezlashgani ma'lum qildi. Doish yo islomiy davlat Afg'onistonning sharqiy viloyatlari jumladan Kunarda jangarilarni jalb etmoqda. Ammo davlat haligacha mazkur terrorchi guruhlarni nobud etish uchun asosiy choralar ko'rmagan. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining bir qator a'zolari ham mamlakatning ayrim hududlarida islomiy davlat jangarilari faoliyati oshib borayotgani borasida xavotir bildirmoqdalar. Sobiq dala qo'mondoni, Lag'mon viloyati aholisi vakili Hazrat Ali Afg'oniston bo'ylab islomiy davlat faoliyatining oldini olish zarur dedi.
Unda 4 viloyat, masalan, Lag'mon, Nuriston, Kunar.
Afg'onistonning 4 sharqiy viloyati Kunar, Nangarhor, Lag'mon va Nuristonda islomiy davlat jangarilarining nufuzi ortib bormoqda. Mazkur viloyatlarning qishloqlari va tumanlarida islomiy davlat mas'ullari tayinlangan. Davlat tez orada ushbu guruh nufuzining oldini olmagan taqdirda mamlakatda islomiy davlat jangarilari faoliyatini jilovlash yanada qiyinlashadi, deydi Hazrat Ali. Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'nggi choqlarda mamlakat sharqida islomiy davlatga vafodor jangarilarga qaqshatqich zarbalar berilganini ta'kidlab, keyingi 2 yil davomida islomiy davlatning Afg'onistonda faoliyat olib boradigan Xuroson qanotining 3 rahbari qatl etilganini ma'lum qildi. Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Sarpol, Juzjon va Foryobda ham Islomiy davlat jangarilari faoliyati mizoni oshgani aytiladi. Mahalliy rasmiylar shimolda mazkur guruh jangarilari orasida Markaziy Osiyolik jangarilar, ayniqsa O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari borligini takrorlab kelganlar. Kuni kecha Rossiyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobilov Afg'onistonda Islomiy davlatga vafodor jangarilar faoliyati oshgani xususida xavotir bildirib, rasmiy Kobul hamda AQSh harbiylari shu jangarilar faoliyatining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda Rossiyani Afg'oniston ichkarisida Islomiy davlat jangarilari markazlariga zarbalar berishi mumkinligi borasida ogohlantirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Rumiliya Xalikova 1992-yilda Qozog'istondan poytaxtga kelin bo'lib tushgani, lekin oradan shuncha yil o'tsa ham O'zbekiston fuqaroligini ololmayotganidan shikoyat qildi. Uch farzandning onasi bo'lgan Rumiliyaning aytishicha, fuqarolik to'g'risidagi O'zbekiston qonunida fuqarolik olish uchun bunday talab yozilmagan bo'lsa-da, lekin rasmiylar undan muqim ish o'rni bo'lishini talab qilmoqdalar. Endi ishga kirmoqchi bo'lgan Rumiliya, 25 yil kutdim, qani yana 1 yil kutaychi deydi. Rumiliya bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Xalikova Rumiliyam, Arkentay qizi, 1974-yilda 6-dekabrda tug'ilganman, Qozog'istonda tug'ilganman. 1991-yil O'zbekistonga o'qishga kelganman. 3 yil ishiga kirdim, tugatib, 92-yil turmushga chiqdim, o'qishni bitirib. Turmushga chiqdim, O'zbekiston fuqaro, Toshkent shahrida yashovchi Xalikov Mirrahimga turmushga chiqdim. 92-yil qizimni tug'dim, 94-yil o'g'limni tug'dim. 2010-yil yana bir farzandli bo'ldim. Mana shu paytgacha fuqarolik yo'q menga. Dokument topshirsam, prezidentga nimasiga telefon qo'ng'iroq qildim, o'tdan ham aytishdi, "Shu ishlamasang fuqaro yo'qsanga" deyshdi. Qaysi kodeksda yozilgan, qaysi anaqaga nima qilganman tushunmayman. Ishlasang olasan fuqaro, ishlamasang olmaysan fuqaro deyilgan.
Hozir qanday yashayapsiz? Qanday hujjatingiz bor?
Hozir vitnazikilsvam bor. Ota-onam Olmaotada qolgan. Chet elga chiqishga pasportim bor alohida. Unga har ota-onamni ko'rib kelishimga $30 vizaga bitta chiqib kelishim $30 viza qo'ydiraman. Bir yilda 3 marta haqqim bor ekan meni chet elga chiqib kelishimga.
Bu vitnazikilsvam yoki litso bez grajdanstvami?
Litso bez grajdanstvo.
Shunday deyingda, u ikkalasi farqi bor uni. Fuqaroligi yo'q shaxs. Demak, siz murojaat qilsangiz, fuqaroligi yo'q shaxs sifatida fuqarolikka sizdan ishlagini talab qilishyaptimi? Biroja ishga kirsangiz bo'lmaydimi?
Ishga kiraman, Xudo xolisa. Endi o'shanda ham mana men aytdim. Xo'p, mana men 20-da ishga kiribman, shu dokument fuqaro olishli uchun. Men ishga kiribman. Qancha muddatda menga beriladi desam, mana bugun olib kelsang, yana yil shunaqa paytda olasan deydi pasportigila ham. Bir yildan keyin olasiz deyapti. Kodeksda unaqa deb yozilmagan-ku, nimaga kodeks bo'yicha ish qilmaydi bular? O'zligi buzyapti bu kodeksni.
Fuqarolik to'g'risida qonun bor. 92-yil iyunda qabul qilingan.
O'zi unaqa deb yozilmagan-ku o'zi. Ishlasang beriladi, ishlamasang berilmaydi demagan-ku. Men yuristga aytdim, yurist o'qib tushuntirib berdi menga. Endi men yurist bo'lmaganim uchun sizga oddiy odamlar tilida gapiryapman. Kodeksda unaqa deb yozilmagan. Opal harakat qilsangiz bo'ladi deyapti. Endi shunda ham maylanib, faktorni dokumentlarni topshirib, hozir qo'yib qo'ydim. Turda o'yim yurg'ishim kerak, ishlashim kerak. Boshqa ilojim yo'q. Qani shu 25 yil kutdim. Endi yana ham 1 yil kutib ko'ring.
Deydi toshkentlik Rumiliya Xalikova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Oliy sud binosi oldida uzoq navbat kutganidan darg'azab shikoyatchilar bino darvozasini ag'darib ichkariga kirdi.
Kirildi shu turim bilan rosa qiyqirib baqirib, mutaham o'g'rilar chiqlaring deb qiyqirib anaqasi bittasi itarvardi shekilli darvozani. Darvoza ochilib ketdi.
Mirziyoyev harakatlar strategiyasining dastlabki natijalarini chiqardi. Obamaning sharhi Twitter tarixida eng ko'p o'qilgan tweet bo'ldi. Dastur davomidan Ozod Digest hamda sizdan Telegram rukunlari ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shikoyatchilar Toshkentdagi Oliy sud binosiga shturm bilan kirdi. 15-avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi binosi oldiga yig'ilgan va kutish joniga tekkan yuzlab shikoyatchilar binoning yopiq darvoza qulpini sindirib, ichkariga kirishdi. Sud binosiga shturm bilan kirgan shikoyatchi Shavkat Yunusov bilan men Abdulla Iskandar suhbatlashdim.
Shavkat aka, assalomu alaykum. Demak, Oliy sud binosiga shturm bilan kirdinglarmi?
Oliy sud turm bilan kirilganini haqiqatda tabiatan shunaqa bo'ldi. Kirildi shturm bilan. Kimdir darvozasini ochvardi. Bir ular darvozani oldida qabul qildi, ikkinchi buyodan yangi spiskalar dedi.
Darvoza adar varsizlar.
Yo'q, bizga hech kim hech narsani adargani yo'q. Men tushuntiraman, haqiqatda asab buzilgan, lekin bitta odam emas, o'tta bir 100 tadan ortiq odam.
O'sha Oliy sud binosini shturm qilib kirishga nima majbur qildi sizlarni? Nimaga unaqa?
Yo'q, aka, ertabdan kechgacha avtobusda tursa, oldingi qabul qiladigan qabulida ham qabul bo'lgan emas. Shu bilan talpa kirib ketdi. Biz ham kirib ketaverdik kirishib. Militsiya kelib, haqorat, uya-buya qildi. Men aytdim, "Sizlar ham mana shuni tuqqan." dedim. Xullas, bizani qabul qiladigan bo'ldi, lekin qabul to'liq o'tgani yo'q rais bilan. Ko'plar negaki, endi 10 yildan beri sarson bo'lib yuramiz.
Siz o'sha Oliy sud binosining oldida qachondan beri o'tirsiz?
Kecha ertalab o'sha borganimizdan kech payt qaytib keldik, shu paytdan sal vaqtliroq qaytdik.
Agar bir kun kutgan bo'lsangiz, sekin kutib, nomeringiz vaqtingiz kelishini kutib o'tirsangiz bo'lmasmi? Ya'ni shturm qilib Oliy suddagi bir mo'tabar dargohni kirib borishga-da, darvozalarni.
Yo'q, aka, bular izolyatsiya qilyapti odamni ustidan. Qo'limizda kartochka turibdi. Bittasi darvoza tarafdan ko'ryapti, ikkinchisi yangi spiska, eski spiska qilib boshqacha ishlarni qilyapti. Siz avtobusda turganingizdan keyin asabingiz buziladi, bir kishi emassiz. Men baqirganim ham yo'q, qiyqirganim ham yo'q. 10 yildan beri yuraman sarson bo'lib. Otamni joyini olamayman.
Bular Oliy sud binosiga siz shikoyat bilan bordingiz, o'sha uy joy masalasidagi shikoyatda siyosiy masala emas.
Ro'yxatdor oldingi
bordingiz, lekin qabul qilmadingiz va sizlar
yo'q, qabul qilish emas, bizaga tushuntirdi. Mana bu qog'ozlar kerak deb. Hammasini uyga kelib, oborib predostavit qildik. Qilgandan keyin qo'limizga kartochka berdi. Kecha o'sha qabulga borgandan keyin kartochka bir tin bo'lib chetda qolib ketdi-da, alohida papka ko'tarib chiqib, papkadan chaqiribdi. Toshmat, Eshmat kirgin jo'ravaydi. Bu yerda yana boshqa hujjat bilan xullas o'sha yerda turgan.
Siz Oliy sud navbat joriy qilgan, sizlarga raqam bergan.
Raqam turibdi.
Ha, lekin raqamga rioya qilmasdan butun kun davomida boshqa odamlar kirib ketyapti. O'shanda norozi bo'lgandan keyin
hammasi
Oliy sudda shturm qildinglar.
Shturm qildinglar, bu noto'g'ri narsa bo'ladi. Ayollar qiyqirishni boshladilar. Viloyatdan kelganlar, ertalab ko'rgan narsalarni ham gapirib berishim kerak. Bittasi yotibdi, ikkinchisi yelpib yotibdi. Kechasi bilan yotib qolgan o'sha yerda. O'shalarni qabul qilmagandan keyin dohlavardi deya odamlar. Dohlab qiyqirib, o'ch qiyqiruvni faqat eshitish kerak edi kimdir. Muttahamlar o'g'rilari dohlavardi qotillarni haqilib. Keyin qandaydir darvoza ochildi. Biqinda kirib boraverishda chap qo'lda darvozasi bor. Keyin odamlar oqim bilan avtomatik o'sha qarab kirib borishdi. Militsiya kelib yopishni boshladi. Xotinlarni itarib turtib, "Va baraka topqin. Sani ham mayshonalar tuqqan. Unaqa turtmagin. kiradi, kasallanayotadi, chiqsin rahbarlaringiz. Endi chiqishdi, chiqib hammasi bizaga do'qqunish. To'g'ri, bizani bizga men kak erkak kishi men tushunaman bu narsani. Ularga o'sha ayollar xalaqit qildi. Bo'lmasa bizani oyoq qo'lini ham boylab tashadi. U ko'rinib turgan narsa edi. Illo bitta o'zbekcha ayol rosa qiqirib dohlab ichida bo'lmaydigan darajada. Va bittasi yotibdan u biqimdagi o'ng qo'ldagi imorati tegida tegiga qanaqangidir betishga adiyolma bu narsalar tashlab olgan yotibdi xotini ham bolasi ustini yelpig yotibdi. Qabul qilish sharoiti bardak edi. Mastagashi bardak edi. O'shandan keyin chidamagan holda qaysi bittasi endi ham aytar kelin kelib militsiyasi do'qiyapti. Masalani ishni ko'rsatavor dedim boshimga tushganini ko'raman ukam dedim. Nima qilishim kerak-san? To'g'ri tushundim. Mana bu odamlarga unaqa muomala qilma qo'pol. Bular mashina tuqqan sanga o'xshaganlar. Dardi bor shuning uchun shunaqa bo'lyapti dedim.
Shuni boshqa tarafdan oliy sudni grafiki bo'yicha bir oyda 2 marta soat 9 dan 1 gacha qabul qilish kerakda vatandoshlarni. Lekin bu yerda odamlar har kun boryapti-da, o'sha grafik bor-ku.
Yo'q. Har kuni bormaganining sababi bor, birodar. Bu yerda tekshiradigan odami o'zi yo'q qo'xshayapti. Undan oldingi haftada ham borganlar chirqirab yig'lab o'tiribdi, oblastdan kelganlar.
Mahalliy matbuotning yozishicha, demak 15 avgust kuni taxminan 350-400 odam yig'ilibdi qabul qilga kirishga.
Shunaqa, to'g'ri.
Endi bularni qabul qila olmaydi shuncha odamni. O'zi nechta odam ishlaydi bu oliy sudda? Ya'ni 7000
kishi. Baraka topkur, qabul qila olmaydi. Agarda bular normal holatda har qabul kunida qabul qiladigan bo'lsa, xalq o'zidan o'zi kamayadi.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent shahar hokimi Borovskiy kolleji yana 2 yilga yopilmasligini e'lon qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 14 avgust kuni ertalab Borovskiy nomidagi tibbiyot kolleji o'quvchilari ota-onalari vakillari bilan uchrashgan Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov kollej 2-3 bosqich o'quvchilarining o'qishni ayni kollejda, ayni binoda tugatishi va ularga Borovskiy kollejini tugatganlik diplomi berilajagini e'lon qildi. Bu haqda Ozodlikka mazkur uchrashuvda qatnashgan ota-onalardan biri ma'lum qildi. Bizni ertalabki soat 7:45 ga chaqirishdi. Kollej binosidagi uchrashuvga hokim Usmonov, uning o'rinbosari, Sog'liqni saqlash vaziri, O'rta maxsus kasb hunar ta'limi markazi rahbari keldi. 50 ga yaqin ota-ona qatnashdi. Har bir guruhdan kamida bittadan vakil chaqirishibdi. Yana tashabbus guruhi a'zolarini chaqirishgan. Majlis 20 minutcha davom etdi. Hokim: "Bolalaringiz Borovskiyni ayni hozirgi binoda o'qib bitiradi, Borovskiyning diplomini oladi", dedi. Quvonganimizdan yig'lab yubordik, dedi o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan yig'in ishtirokchilaridan biri. Borovskiy kollejiga qabul qilingan o'quvchilarga uni bitirish imkoni berilishi talabi bilan hokimiyat idoralariga tinimsiz shikoyat qilgan ota-onalar tashabbus guruhi a'zolaridan birining ozodlikka aytishicha, kollejda sentyabrdan o'qish jarayonini davom ettirishga hozirlik ishlari boshlangan. Kollej ma'muriyatining Ozodlik muxbiri 16 avgust kuni bog'langan rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi. Kollejimiz qanday turgan bo'lsa shunday turibdi va hozir yangi o'quv yiliga har yilgidek tayyorgarlik boshlandi. Grafiklar, o'quv rejalari, jadvallar tuzilyapti, dedi Borovskiy kolleji xodimlaridan biri. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining fan va o'quv yurtlari bosh boshqarmasi rasmiysi ham 16 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Borovskiy kolleji faoliyatining yana 2 yil davom etishiga qaror berilganini tasdiqladi. Dushanba kuni buni shahar hokimining shaxsan o'z ota-onalariga e'lon qildi. Borovskiy kollejini yopish haqida hech qanday qaror yo'q edi. Shuning uchun yopilmaydi degan yozma qaror ham yo'q qo'limizda. Kollejning 2-3 bosqich o'quvchilari o'qishini oxiriga yetkazadi. Bor gap shu, dedi mazkur boshqarmaning ozodlik gaplashgan rasmiysi. 2 bosqich o'quvchisi Jasurbek Ibrohimov o'z kursdoshlari kaltagidan so'ng iyun oyida vafot etganidan ko'p o'tmay, Borovskiy nomidagi Toshkent tibbiyot kollejini yopish haqida eng yuqori prezident darajasida qaror berilgani haqidagi norasmiy xabarlar tarqadi. Borovskiy kollejining 2017-2018 o'quv yiliga yangi o'quvchi qabul qilmagani uning butunlay yopilish haqidagi bu ovozalarni yanada kuchaytirib yubordi. 15 iyun kuni kollej o'quvchilari bilan o'tkazilgan favqulodda majlisda rasmiylar o'quv ishlari, ma'rifiy tarbiyaviy ishlar noto'g'ri yo'lga qo'yilgani va kollejning o'quv xonalari talabga javob bermasligi bois uni yopishga qaror qilinganini ma'lum qildi. 2-3 bosqich o'quvchilari larini o'qishni boshqa kollejda davom ettirishga ruxsat berishingizni so'rayman degan mazmundagi tilxat yozdirishga majburlash jarayoni ortidan 8-avgust kuni ota-onalarning stixiyali norozilik yig'ini yuzaga chiqdi va uni Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov ota-onalar talabi ijobiy qondirilishiga va'da berish bilangina tarqatishga muvaffaq bo'ldi. Iyun oyida Borovskiy kollej o'rnida Milliy xavfsizlik xizmati maktabi ochilishi rejalangani haqidagi xabar paydo bo'lgan va 8-avgust kuni ozodlikka bog'langan kollejga aloqador ayrim shaxslar 6-avgust kuni kollejda MXX maktabi uchun texnik jihozlarni o'rnatish ishlari boshlanganini xabar qilgan edi. 16-avgust kungi suhbatda kollej ma'muriyati vakili bunday jarayondan bexabarligini bildirdi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev harakatlar strategiyasining dastlabki natijalarini chiqardi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Prezident Shavkat Mirziyoyev 15-avgustda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishni imzoladi. Hujjatda prezidentning 2017 yil 7 fevraldagi farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi mamlakatning davlat va jamiyat rivojlanishi istiqbolini strategik rejalashtirish tizimiga sifat jihatdan yangi yondashuvlarni boshlab bergani ta'kidlab o'tilgan. Dastlabki sarhisoblar davlat organlari, nodavlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlarining davlat dasturini samarali amalga oshirishga qaratilgan kuchlari, shu jumladan xorijiy mutaxassislar va xalqaro ekspertlarni faol jalb qilgan holda chinakam jipslashganligini ko'rsatdi deyiladi. Moyishda aytilishicha harakatlar strategiyasining ijrosi yuzasidan davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan 15 qonun va 700 ortiq boshqa normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Xususan davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish sohasida zamonaviy talablar hamda ustuvor yo'nalishlarni inobatga olgan holda 16 vazirlik, idora va boshqa tashkilotlarning tuzilmasi, vazifa va funksiyalari qayta ko'rib chiqildi. 20 davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, boshqa tashkilotlar qayta tashkil etildi. Hududiy ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida 13339 ta loyiha amalga oshirilgani, 2.1 trillion so'm kredit o'zlashtirilgani, 10 ta erkin iqtisodiy zona, 5 kichik sanoat zonasi tashkil etilgani aytilgan farmoyishda. Bundan tashqari farmoyishda aytilishicha ijtimoiy sohada joriy yilning 1-yarmida 2.7000 kilometr avtomobil yo'llari qurilgan va ta'mirlangan. 84300 ta ish o'rni yaratilgan. 2017-2020 yillarda shaharlarda energiya jihatdan samarador arzon ko'p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturi amalga oshirilayotgani uning doirasida 50286 ta xonadondan iborat 1136 ta ko'p qavatli uylarni, bundan tashqari namunaviy loyiha asosida qishloq joylarda 75000 turar joylarni qurish mo'ljallangani to'g'risida ham so'z boradi hujjatda. Prezident farmoyishida millatlararo totuvlikni ta'minlash chuqur o'ylangan o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish sohasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tashkil etilgani to'g'risida ham so'z boradi.
Ozodlik Jizzax shahri markazida militsiya zobiti o'rta yoshdagi ayolning sochini ikki qo'li bilan tortayotgani aks etgan videoni e'lon qilishi ortidan mazkur holat bo'yicha shahar prokuraturasi surishtiruv boshlagan. Bu ma'lumotni Ozodlik 16-avgust kuni Jizzax shahar ichki ishlar bo'limidan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hodisa Jizzaxdagi Grand Royal mehmonxonasi oldida 15-avgust kuni ertalab ro'y bergandi. Ozodlik ayolni sochidan tortib, unga kuch qo'llagan militsiya zobiti Jizzax shahrining Bobur mahallasida uchastka noziri bo'lib ishlovchi leytenant Dilshod Mahmudov ekanini aniqladi. Jizzax shahar ichki ishlar bo'limi mulozimining Ozodlikka aytishicha, Mahmudov hodisadan bir kun o'tib Jizzax shahar prokuraturasiga chaqirtirilgan va sochidan tortgan ayolning shikoyat arizasi asosida unga nisbatan ma'muriy ish ochilgan. Bu bilan prokuratura shug'ullanmoqda, deya bildirdi Jizzax shahar ichki ishlar mulozimi. Zo'ravon militsiya zobitidan surishtiruv boshlanganini Jizzax shahar prokuraturasi mulozimi ham tasdiqladi. Bu bo'yicha bir ayoldan shikoyat kelib tushdi. Bizga va shu shikoyat asosida bugun Mahmudov so'roqqa chaqirtirildi. Bu bo'yicha surishtiruv olib borilyapti dedi Ozodlik bilan suhbatda Jizzax shahar prokuraturasining ismi sir qolishini istagan xodimi. Ayol va militsiya noziri o'rtasidagi to'qnashuvga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Prokuratura mulozimi tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik uchastka noziri Dilshod Mahmudovning o'zi bilan ham bog'landi. U voqeani eshitgach, shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi deya javob qildi va 5 minutdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'rab telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Biroq 5 minutdan keyin ham, 1 soatdan keyin ham uchastka noziri qo'ng'iroqlarga javob bermadi. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlarining kuch qo'llashi ko'p uchraydigan holatdir. O'tgan hafta Toshkentlik 25 yashar homilador ayol Kechqurun Yunusobod tumanidagi Xotira maydonida sayr qilib yurganida uni ichki ishlar xodimlari fohishalikda gumonlab, mashinaga tiqib ichki ishlar bo'limiga olib ketgani haqida Ozodlikka gapirib bergan edi. O'tgan yil mart oyida esa Samarqandda 2 nafar militsiya xodimi bir ayolni mashina yukxonasiga solishga urinayotganida sirlangan video Ozodlikda e'lon qilingan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning fevral oyida o'tkazilgan selektor yig'ilishida militsiya faoliyatini tanqid qilib, xalqning ulardan norozi ekanligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonni tark etib Rossiyaning Qozon shahrida yashayotgan Ma'rifat Xudoynazarova va voyaga yetmagan o'g'li 5 oydan buyon vaqtincha saqlash markazida ushlab turilganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ona o'g'lining Toshkentga berib yuborilishidan xavfsiramoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Xudoynazarovning aytishicha, joriy yilning aprelida uning 17 yashar katta o'g'li Muhsinjon migratsiya qonunchiligini buzganligi vaji bilan Yesh Uran mavzesidagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markaziga jo'natilgan.
Men hozir 4 oy bo'lyapti, qochoqdakini taxlaganimizda o'g'limni chiqarmayapti 4 oydan beri o'sha yerda. Hali 18 yil bo'lgani yo'q. Voyaga yetmagan bola ishlab turish.
Dedi ayol. Xudoynazarovning iddao qilishicha ularning oilasi O'zbekistonda namoz o'qigani uchun ta'qib qilingan. Ta'qiblardan bezor bo'lganidan eri Rossiyaga ishlashga ketgan. Uning ortidan oila ham Rossiyaga qochgan. Xudoynazarovning aytishicha, u Qozon politsiyasining migratsiya bo'limiga 4 yashar, 13 yashar va 16 yashar qizlari hamda 17 yashar o'g'li nomidan qochqinlik maqomi so'rab ariza topshirgan. Ma'rifat Xudoynazarovga maxfiy xizmatlar ularning Navoiyda qolgan yaqinlariga bosim o'tkaza boshlaganidan keyin Ozodlik orqali rasman murojaat qilishga qaror qilganini ma'lum qildi.
Vayinni formadagi 3-4 kishi borganda, singlis Turkiyada deyibdi, o'sha yoqqa ketgan deb aytishgan akamga. Biz isbotlab beramiz mun debdi. Qanday isbotlab beramiz Turkiyada bilmasak? Akam yig'lab gapirdi menga. Sizlar Turkiyada bo'lsalar, endi qaytib ko'rishmaymizmi deb yig'lab gapirdi. Xo'jayni men masalan siyosatga umuman aralashmaganmizda, shu murojaatim shuki bizani hech bo'lmasa mana shu yerga tinch qo'yishdi-da. Hayron qolaman bu siyosatiga-da, sen birovni shanini bulg'ashlik shunchalik yoqtirarmikan odamlar?
Dedi Ma'rifat. Ma'lum bo'lishicha 17 yashar Naimov Muhsinjon vaqtincha saqlash markaziga Qozon shahar Privoskiy tuman sudi qarori bilan migratsiya qonunchiligini buzgani uchun joylashtirilgan. Tatariston oliy sudi Muhsinjonning sud qarori ustidan qilgan shikoyatini qondirmadi. Muhsinjon Naimov ishini olib borayotgan advokat Guli Balafindiyeva, Xudoynazarova va uning farzandlari holati borasida oliy sud va bosh prokuraturadan tortib, mahalliy bolalar ombudsmanigacha ma'lumot yetkazganini bildirdi. Ozodlikning voyaga yetmagan bolani 5 oydan buyon izolyatorda saqlash qanchalik qonuniydir savoliga himoyachi bunday javob berdi.
По административному кодексу они могут задерживать. Там есть такая статья, я уже то всё посмотрела.
Rossiya ma'muriy kodeksiga muvofiq ular bolani ushlab turishlari mumkin ekan. Men ataylab ko'rib chiqdim. Muhsinjon hozir maqom olish jarayonida va shu bois uni hech kim chiqarib yuborishga haqqi yo'q. Ular 16 yoshli bolalarni ham ushlab turganiga guvoh bo'ldim, dedi advokat Guli Balafindiyeva. Huquqmayachisi Ma'rifat Xudoynazarova va uning farzandlariga Rossiya qochqinlik maqomini berishdan bosh tortsa, ular ishi yuzasidan Strasburgdagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga ariza hozirlashini ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Saxiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning sobiq prezidenti Barak Obama Charlottesville'dagi to'qnashuvlarga munosabat bildirib, Nelson Mandela'dan keltirgan iqtibos Twitter tarixidagi eng ko'p o'qilgan sharh bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Twitter ijtimoiy tarmog'ida qoldirilgan sharhlarning ommalashuvi statistikasini kuzatib boruvchi Favstar nashrining bildirishicha, Obamaning sharhini 2 million 800 ming odam like qilgan. 1 million 150 ming foydalanuvchi esa bu sharh bilan bo'lishgan. Obama Twitter sahifasida Janubiy Afrika Respublikasining sobiq prezidenti Nelson Mandela'dan iqtibos keltirgan edi. Hech kim boshqa bir odamga tanasining rangi, kelib chiqishi yoki diniga nisbatan nafrat bilan tug'ilmaydi. Odamlar nafratlanishga o'rganishadi va agar ular nafratga o'rganayotgan ekan, demak ularni muhabbatga ham o'rgatishga harakat qilish lozim. Negaki muhabbat inson yuragiga yaqinroqdir degan iqtibosni Obama Twitter sharhlari ko'lami cheklangani uchun 3 qismga bo'lib e'lon qilgan. Shuningdek, Obama tweetning birinchi qismiga Maryland shtatidagi bog'chalardan birida tushgan suratini e'lon qilgan. Suratda Obamaga turli irq va millat bolalari qarab turgani aks etgan. Twitter tarmog'ida bundan oldingi eng ko'p o'qilgan tweet qo'shiqchi Ariana Grandega tegishli edi. 12 avgust kuni Virginia shtatining Charlottesville shahrida oq irqchilar bilan o'ng qanot faollar va ularga qarshilar o'tkazgan namoyish ishtirokchilariga avtomobil bilan hujum qilingan edi. Hujum natijasida bir ayol halok bo'ldi, 19 odam jarohatlandi. Namoyishchilar ustiga avtomobil bilan bostirib borgan 20 yashar James Alex Fields qo'lga olinib, unga qarshi ish ochildi. Charlottesville'dagi irqchilar namoyishi o'tkazilishiga mahalliy hukumatning AQShdagi vatandoshlik urushida qulchilik tarafdorlari qo'mondonlaridan biri bo'lgan general Robert Lee'ga o'rnatilgan haykalni olib tashlash qarori sabab bo'lgan. Prezident Tramp dastlab Charlottesville'dagi tartibsizliklarda barcha tomonlarni aybladi. Biroq uning bu bayonoti tanqidlarga uchraganidan so'ng Oq uy Tramp irqchilik bu yovuzlik va irqchilik nomidan zo'ravonlik qilganlar jinoyatchi va qotillardir deb bayonot berganini e'lon qilgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma, hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Samarqandlik mushtari 12 va 13 avgust kunlari Pastdarg'om tumani hokimiyatining og'zaki buyrug'i bilan komissiya kelishi sabab kollej o'qituvchilari va poliklinika xodimlari ommaviy ko'cha tozalashga safarbar qilinganini Ozodlikka xabar qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. 12 va 13 avgust kunlari Pastdarg'om tumani hokimiyatining og'zaki buyrug'i bilan tuman hududidan o'tuvchi Samarqand, Juma, Go'zalkent, Katta Qurg'on yo'lida komissiya kelishi sabab yo'l ustidagi maktab, kollej o'qituvchilari va poliklinika xodimlari ommaviy ko'cha tozalashga safarbar qilindi. Har bitta ta'lim va tibbiyot muassasasidan shaxsan rahbari boshchiligida tozalash ishlarida ishtirok etish so'ralgan. Charxon shaharchasida esa tibbiyot xodimlari hatto oq xalatlarda ko'cha tozalayotganini kuzatish mumkin. Go'zalkent hududidagi Mevali agrosanoat kollejida ishlaydigan tanishimning aytishicha, rahbariyat tomonidan birov so'rasa, o'zimiz chiqdik deb aytish buyurilgan. O'sha tanishimdan kuni kecha Namangan viloyati hokimining viloyat hududida obodonlashtirish ishlariga davlat muassasalari xodimlarining jalb etilmasligini eshitib, xursand bo'lgan edim. lekin past darg'om hokimligi sharmandalarcha hammamizni ko'chaga haydadi. Ba'zi hududlarda shaxsan tuman xalq ta'limi bo'limi xodimlari va hokimlik xodimlari ishning boshida turganini kuzatish mumkin, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda portal rukni.
Toshkent shahri Yunusobod tumanida yashovchi Nodir Yoqubova yosh bolasiga nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qilib, prezident portaliga 5 marta murojaat qilgan. Shuningdek, Nodira turli tashkilotlarda ishlovchi ayollarning homiladorlik va tug'ish ta'tillariga bepul chiqarilishiga chek qo'yilishini talab qiladi. Nodira Yoqubova bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Portalga 5 marta xat yozdim. Keyin o'tgan hafta xalq qabulxonasiga santajam yozib keldim. 2 yoshgacha beriladigan nafaqa bo'yicha ariza tashiganman. 2016-yil noyabrda ta'tilidaman. Boquvchim yo'q. Ayni vaqtda chiqatdan moddiy tarafdan kim meni ta'minlamaydi. Ikkita farzandim o'zim oyog'i katta qilmayman. Shunga men mahallaga chiqib murojaat qilgan joyim edi.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q.
Demak, ikkita bolani yolg'iz katta qilyapsiz. Xo'p, mahallaga chiqdingiz, nima deyshti?
Mahallaga chiqdim. Ular sizni hujjatlaringizni qabul qilmaymiz, chunki sizni hujjatingizda forma 14 yetishmayapti deyshti. Men chunki hamma hujjatni yig'dim, lekin forma 14 menga berishmadi, zaks kelib.
U nima u forma 14 ta?
Forma 14 shu yolg'iz ona degan hujjat ekan.
Xo'p.
Men yolg'iz ona hujjatni qanday qilmas ekanman? Sababi bolalarim metr kasta otani familiyasi bor bo'lganligi uchun.
Lekin ajrashgandan keyin yolg'iz ona bo'lish mumkinmi? Siz ajrashganmisiz?
Yo, menim ham zaksimam yo'q, naqamam yo'q. Faqat bolalarim otasi otalik qilgan, familiya bergan. Lekin meni zaksim yo'q, turmush qilmaganman.
Bunaqa vaziyatda nima qilinar ekan?
Endi bunaqa vaziyatda sizni boquvchingiz bor deyapti-da. Shu bolalaringiz otasi o'zi qarab ana qilsin, lekin sizga moddiy tarafdan hech qanaqa yordam bera olmaymiz deyishdi.
Xo'p, bolalarning otasi sizga yordam beradimi?
Yo'q, deymi.
Endi mahalla sizni o'sha farzandlaringizni yolg'iz boqayotganingizdan xabardormi?
Xabardorman.
Ular biror yordam qilisha olmaydimi bu borada?
Yo'q, qilisha olmayapti. 4-14 rotga bering, ishlatsa siz o'shandagini qila olasiz. Bungacha siz pulni bera olmaysiz, ajrata olmaysiz, siz hujjatlaringizni qanaqa qabul qila olmaysiz, ishlatdi.
Sizga bermas ekanmi o'sha forma 14 ni?
Ha, siz yolg'iz onaga kirmaysiz deydi. Chunki bolalar metr kasta familiya bergan ota deydi. Lekin aytilaringizki, meni boquvchim yo'q, zaksim yo'q. Dan bir yilni chiqib ishlamayman hozir, dekret ta'tilidaman. Ya'ni ana qilishmaydi. Mart oyidan beri shuni ketib yuribman. Mart oyigacha 3 oy davomida hujjat yig'dim. Men ham qiladigan joyicha 3 oy davomida hujjat yig'dim, chunki 22 ta yechimni. Qancha asablarim buzildi, chunki 22 ta joydan bitta spravka olguncha O'zbekiston sharoitida ona ustiga olib yuboradi-da. Hozir spravka olishni qancha balaki bog'lab qancha mani yugurtirishdi-da. Ishan oqibatida mani ustim to'xtab qoldi. Hozir shuni ustidan bolam boqyapman. 22 ta hozir hujjat so'rashyapti, lekin bu narsa chiqdi. Qonunni kiritilmagan, tepada qonun chiqaruvchi organlarga yozilgan narsaga o'tdi. Terichinni yo'q deb, menga terichinni qaysi qonunda kiritilgansa, unaqa narsani ko'rsatib berish olmayapti-da. Portaldagi hokimiyat kuzatishdi-da, Yunusobod hokimiyati bandlikka uzatdi. Yunusobod bandligiga. Qolgan bir ikkitasini mahallani o'ziga yo'naltirdi. Xullas, ko'p bo'ldi bo'lyapman. Men davlatdan o'zim kesib anaqani so'rayapman-da, qonuniy pulni. Qonun, yangi qonun qo'yib chiqarishni, shu oldin masalan onalar uyda o'tirgan onalar hammasiga pul to'langan-ku. Masalan, men tibbiyot sohasida degilarga pul to'lanyapti davlat. Ma'lumotim oliy o'zim. 630 mingga ishlab keldim shu paytgacha. 10 yillik stajim bor. Masalan, men boshqa tashkilotlarim, qarindoshlarim kredit o'tiribdi, ularga davlat to'layapti ularga pul. Masalan, 300 mingdan ortiq chiqdi. Bizda tibbiyot sohasida pul yo'q bo'lgani uchun tepani o'zi anaqa olib tashlagan pulni. Masalan, bank sohasida qolgan, tashkilotlarimda qolgan pul. Bir xil anaqa davlat ishxonalarida, korxonalarida masalan bolalarga pul to'lamay qolgan-da. Bizning sohada yashagan.
Demak, tibbiy sohadagilarga homilador bo'lib dekretga chiqsa, ularga hech qanaqa pul berilmaydi, to'lanmaydi.
Yo'q, yo'q. Faqat 3 oy davomida 3 oylikmi, 4 oylikmi beradi. Boshida berib beradi, bo'ldi. Shundan keyin 2 yil davomida to'lov qilinmaydi.
2 yil davomida qaysi pulni hisobiga yasash kerak bo'ladi?
O'zingiz bilasizmi, vaqtida? Yo'q, yana shu eski qonunni tikib bersinmi prezidentimiz oldin bo'lgan-ku mana hali oldin kim to'xta anani pul olgan-ku, 23 yil bergan-ku davlat. Hozir shuni yana eski qonunni yana tikib bersinlar. Bizga kelib bu uchun mana tug'gan yil ayollarga. Mana shuning uchun 5 marta yozdim deb aytsangiz. Shu eski anani o'zi tikib bersinlar, shu maqsadda edi o'zi.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.